Příjemný den, dobré dopoledne vám stále přeji. Lada Klokočníková, Pavel Kudrna, jsme stále v lese, i když v teple jedné velmi sympatické restaurace. A pochopitelně, že i naši hosti, kteří jsou tady, mají stále ještě bohatou zásobu informací, takže bude na co se ptát.
Ano, a také se podíváme na posvícení a na to nás vezme už za malou chvíli Václav Plecháček, takže se těšte.
Mám ráda cestu lesní, po ní posadu a nevím, kam můj táta doma vjesní, že zas pryč utíkám. A já sukni vykasanou cítím les a ten mi dovolí být chvíli lesní panou a nejít do školy. Kousek dál tamhle na pasece sen budu mít, jak laň bílá nocí k řece chodí a hvězdí chce pít. Dál velkých jahod vůni pusa dostala, i když jsem ji dlouho mila v tůni, rudá zůstala. Dál láká cesta lesní, bosá noha zpátky, pospíchá můj táta doma věsní a mě to nepíchá. Já mám sukni vykasanou, prosím les, ať jen mi dovolí být sem tam lesní panou a nejít do školy. Kousek dál tamhle na pase snad laň bílá půjde k řece, musím jí říci, že jdu spát. Víc velkých jahod žádá pusa dotčená, proto za trest, že je má tak ráda, bude červená, bude červená.
Ráda cestu lesní Helena Vondráčková. No, pravdou je, že dnes ty lesní cesty v tom pravém slova smyslu, a jestli jsi všimla, tak taky už jsou upravovány, že se udělá nějaká stezka pro cyklisty a udělají se tam různá zastavení, abychom viděli, jak to v tom lese vypadá, co nevidíme, abychom viděli alespoň na obrázku.
No, ale že jich dobře ve východních Čechách, protože třeba Hradec Králové, ten je vyloženě pověstný těmi stezkami. Pane inženýre Vlášku, máte nějakou oblíbenou stezku, kam rád chodíte?
Do hospody, že jo?
Ne.
Pan ředitel mě málem odhalil, ne, jako zcela upřímně, nemůžu říct, že bych měl vysloveně oblíbený nějakou lokalitu, ale říkám zcela od srdce a upřímně, že jsem rád kdekoliv v lese. Skutečně les mám rád.
Ano. Já když se dívám na nás všechny tady, my jsme se dnes shodli, všichni jsme v té khaki nebo té zelené barvě, barvě myslivosti.
Lado, prosím tě, já to mám bojovou barvu. Já jsem včera byl v Praze v centru obhajovat rozpočty dvou stanic, tak jsem se oblékl takto vojensky. Víš, dneska se mi to hodí do lesa, ale vy moc neradi vidíte, vidíte, když chodí myslivci v maskáčích nebo tak. Ono to chce uniformu, úctu k té zvěři a k tomu lesu.
No, v jednom ze svých předchozích vstupů jsem měl poznámku k myslivecké mluvě, prostě k tradicím české myslivosti, a jedna z těch tradic je i odívání. Samozřejmě každý správný myslivec by měl být taky správně oblečen. Není to jenom zelená barva, může to být odstín hnědé, šedé, podobně, ale rozhodně ne maskáče. Nechci říkat žádný přídomek k tomuto oděvu, tady vojenskému. My starší jsme si ho užili až a na těch honech je to prostě skutečně nešvár a správný myslivecký hospodář by takového účastníka na to měl minimálně upozornit, ne-li ho vykázat z honu.
Prosím vás, kdybyste pozvali tady kolegyni Ladu do lesa na hon, tak já vám popíšu, ona půjde samozřejmě tak, jak je, elegantně a bude mít lodičky bílé, vysoké. Vadilo by vám to?
No, není to úplně optimální obuv do lesa, ale protože my myslivci a lesáci jsme taková družná parta, tak určitě bychom se postarali tak, aby její útlé nožky mysliveckou mluvou, si dovolím říct, běhy neutrpěly na žádnou újmu.
Pane inženýr, jste gentleman, já si toho nesmírně považuji. Podívejte se, mám boty s nízkou podrážkou vhodné do lesa.
Ty jsi chtěl říct, že pan inženýr na rozdíl ode mě je gentleman, ale zase na druhou stranu, pane inženýre, vysílali jsme z Babičinou údolí z Ratibořic popisovanou obuv měla, šli jsme půl kilometru po štěrkové cestě a nová obuv vzala za své. Tak jak proto od té doby si z ní dělám legraci?
Ne, ale já jsem se o těch stejnokrojích zmínila, protože právě teď v říjnu by se mělo vyhodnotit nové oblečení pro vás i pro vaše dámy, protože asi 7 návrhů bylo dáno na myslivecké a na vůbec na ty stejnokroje lesníku. Takže my se těšíme na to, i když vám dnes to tady náramně sluší, musím vám to vrátit, ale těšíme se na ty nové stejnokroje. Jak se na ně těšíte vy, paní inženýrko?
Nové stejnokroje budou určitě pěkné a padnoucí. I když já jsem byla třeba spokojená i s tím, v čem jsme chodili, protože ten dámský oděv byl takový příjemný, ta sukně klasika, nečekám od toho žádné modní výstřelky, spíš, aby to bylo funkční a dalo se to nosit celý den, třeba i v té kanceláři, když tam člověk sedí nebo na jednání.
Těšíme se na to.
No, budeme zvědaví, budeme to sledovat samozřejmě, jak vám to v tom lese bude slušet, tak až přijdeme na návštěvu někdy, tak vám to zhodnotíme. Tak a za chvilinku, co kdybychom na to posvícení
dáme? Na to posvícení, určitě. Dáme si jedno posvícení. Pro vás prožíváme den v lese, i když my jsme teď ve zdeněné boudě tady v Malšovicích. Kolegyně už přinesly košíky, za malou chvíli v radioporadně s Terezou Tejklovou vyhodnotíme všechny ty košíky, odměníme cenami, o kterých jsme se zmínili. No ale já jsem říkala, že ještě předtím se vydáme na posvícení, a tak by mě zajímalo, jestli například inženýrka Zuzana Neznajová byla v poslední době na nějakém tom posvícení. Vzpomenete si, paní inženýrko?
Posvícení, nepamatuju se, že bych byla někde na posvícení, ale fakt je ten, že bydlím u Svitav a tam byla nedávno pouť ke svatému Jiljí, čili probíhala k tomu taky taková posvícenská akce ve Svitavách a tam jsem se samozřejmě byla podívat.
Tak jste si to užila. No, užil si to i náš kolega Václav Plecháček a když tedy než to posvícení navštívíme společně s ním, tak bych ráda připomněla, že ono původem jde o výroční slavnost na posvěcení kostela a bývalo jedním z nejoblíbenějších svátků prostého venkovského lidu. Ukončovaly se tam také ty polní práce, slavil se to posvícení vždy na podzim, tedy v době, kdy je nový mák do buchet, kdy jsou čerstvé švestky na povidla nebo husy vykrmené na pekáč. A tak jak takové posvícení vypadá dnes, jestli tak ještě vůbec vypadá, to nám řekne právě Václav Plecháček.
Olešnice, malé obce u Červeného Kostelce, právě vychází posvícenský průvod. Za živou kapelou jedou koňské povozy s vleky obsazenými dětmi. Jejich rodiče i další účastníci jdou pěšky. Stejně jako na jiných místech republiky mělo i tady posvícení velkou tradici. Podle pamětnice Miluše Středové s dlouhou a vynucenou pauzou za minulého režimu.
V 58. roce naposled byl průvod a potom až v 90. No mně se to líbí, když můžu, tak jdu.
Zhruba po hodině došel průvod ke kostelu v Červeném Kostelci a většina účastníků zamířila na bohoslužbu za živé i zesnulé osadníky. Posvícení je především křesťanským svátkem. Patří k němu i řada tradic a zvyků. Ty přitom začínají i několik dní před samotným průvodem.
Spojujeme s tím pečení koláčů. V sobotu je napečeme, v neděli je potom rozdáme po příbuzných a po nějakých známých.
Říká Patrik Rosa a jeho slova potvrzuje Radka Laštovičková.
Kachinka určitě nedělní musí být, to jo, to je tradice se zelím a s knedlíkem. Koláče taky, všechny náplně, co existují, tak se dělají. A úklid, no tak samozřejmě určitě taky k tomu patří, no.
Pro mě je to něco asi jako Vánoce, jako Velikonoce. Já teda zrovna jako nejsem pobožná nebo nedodržuju ty církevní svátky, ale je to pro mě příjemné zpestření, kde se setkávají lidi a myslím si, že to k vesnici patří.
Dodává Renata Tilšová. To už posvícenský průvod míří zpátky do Olešnice. Zábava se v tamní Sokolovně i díky muzikantům protáhne až do večera. Václav Plecháček, Český rozhlas.
I'm not afraid to die. Co byste řekli na spojení Hradce Králové a Pardubic?
Já myslím, že my u nás na magistrátě tohle už realizujeme. Prakticky nové plánovací období bude právě tou vizí, že by mělo spolupracovat město Hradec Králové s Pardubicema a s okolními městy a obcemi, kdy jsme se spojili do jedné významné aglomerace Hradubická. Ale vlastní propojení je z mého pohledu nereálné, protože jak Pardubice, tak Hradec mají své bytné prvky a já jsem dělal i v Hradci a viděl jsem i tu druhou stranu. Do budoucna je to absolutně nepřípustné.
Primátor města Pardubic Martin Charvát. Spojení Hradce Králové a Pardubic? Od nás se to dozvíte jako první.
Český rozhlas Hradec Králové.
Svět malej kolem nás, vnímám jeho vůni a vím, že dá nám čas. Čas přemýšlet a jít, kam to zatím nevím, možná dál a možná blíž. Tví oči mokrý jsou, morský pláže v zimě prázdný jsou. Jsi volná, já jdu dál. To se stává, víme víc, s Bohem můžeme si říct. Jsi volná, já jdu dál. Každý sám se může ptát, co měl vzít a co měl dát. Dává šanci nám, taky se občas mýlí, a já myslel, že ho znám. Co víc nám přináší, slzy nebo úsměv na tvářích, teď mám být sám. Se stává, víme víc, s Bohem můžeme si říct. Jsi volná, já jdu dál. Každý sám se může ptát, co měl vzít a co měl dát. Ty mohla jsi mi být blíž, já mohl jsem tě přijít víš. Mohli jsme se ptát, co měl vzít a co měl dát. Jsi volná, já jdu dál. To se stává, víme víc, s Bohem můžeme si říct. Jsi volná, já jdu dál.
Radioporadna.
Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Slíbili jsme, že bude mykologická, ale že se také podíváme do lesa na ty srnky, jeleny, daňky, co všechno tam můžeme vidět, na ty divočáky. Takže inženýr Josef Vlášek je tu s námi stále z Lesů České republiky. Je tu také Tereza Tejklová, která se usmívá, protože košíky nebyly prázdné. Byly to dobré úlovky, nebo my budeme hodnotit na konci naší radioporadny a odměníme také ty, kteří přinesli nejvíc anebo nejlepší.
Tak úlovky nebyly úplně špatné, z těch dobrých jedlých hub se tam objevily, vlastně ve všech košících jsme mohli vidět Václavky, což je houba dobrá, třeba na guláš nebo pod maso, je zasyrová jedovatá, vyžaduje delší tepelnou úpravu a posluchači by měli rozhodně sbírat jenom hlavičky, ty nožky už jsou hodně tuhé, špatně stravitelné.
A i ty velké Václavky se mohou jíst, protože my jsme přinesli, ty měli průměr kolik? 15-20 cm.
Zrovna ty z toho vašeho košíku jsou poměrně záhadně skutečně narostlé, ale nejsou to staré plodnice, je vidět, že nejsou přischlé, takže ty vaše by mohly být konzumovatelné. Ovšem vždy doporučujeme, a vlastně týká se to většiny hub, sbírat spíše ty mladší plodnice.
A to není tady někde úložiště jaderného odpadu nebo něco takového, že byly mimořádně veliké? Nebo...
Ne, já jsem přinesla také prý hnojník.
Ano, to je častá houba, roste třeba i na mulčovací kůře, můžeme potkat ve mně. A vy jste vlastně říkala, co to tady mám, ono to tak jako černí, on vlastně se začne rozkládat a úplně se rozteče. A jeden z druhů naši předkové dříve používali pro výrobu inkoustu a on se jmenuje hnojník inkoustový.
Terezo, protože Lada ráno přišla do rádia, ruce, jako když přebírala hnojiště, jo. A říká, prosím tě, co to je za houbu, že jo? A ty to nesla, máme to tady samozřejmě sebou v tom košíku a říká, prosím mě, dej to do kufru, jako myslela si, že to tam nasypu. Já říkám, já tam vozím oblečení, já to tam nemůžu dát, že jo? Tak to držela statečně na klíně.
Propašovala jsem ho sem.
No. Ten hnojník se skutečně může někdy rozkládat velice rychle. Existuje dokonce druh, který se jmenuje hnojník jepičí. A ten vlastně od toho, od té chvíle, co vyrazí, rozvine se a rozteče se, trvá asi 3 hodiny. Takže ty hnojníky je i obtížné sbírat do herbáře, protože se nám často roztečou ještě v krabičkách, než je stihneme usušit.
Dá se ještě říct, že je tady šance na to, že ještě porostou. To asi bude zajímat každého.
Musím říct jako pokaždé, že velice záleží na počasí. Bavili jsme se tady o tom, meteorologové hlásí mrazy. Pokud se ještě potom oteplí a ta vláha bude, jakože také hlásí, že by ten hříjen měl být jako srážkově nadprůměrný, tak by tady šance byla. Zároveň teda můžeme potkat právě ty Václavky, rostou stále bedly, po prvních mrazicích začínají třeba čirůvky, což jsou oblíbené podzimní houby. Myslím si, že nějaká šance je, ale rozhodně to nebude tak závratné, jako byl loňský podzim.
Co říkáte na to, že se sem skutečně vozí z těch severských zemí houby? Já jsem byl v Řevnicích a tam byly houbařské trhy, nebo taková nějaká slavnost, ani ne trhy jako slavnost. Musím říct, držel jsem dietu slintal jak Bernardín, protože tam byly ty guláše houbové a smaženice a všechno. A teď já samozřejmě, jako vždycky myslím, že jsem vtipný, ale ono to někdy, řekl bych, pseudovtipné. A já u toho stánku, kde byly nádherné hřiby, tak říkám, tak co, to je z Norska? Říkám, ne, to je z Finska tohleto. Prosím vás, chutnají finské hřiby jinak než české?
Domnívám se, že pokud se jedná o stejný druh, který by teda to měl být, pravděpodobně hřib smrkový, protože existuje i takzvaný kodex hub, které se mohou prodávat na trzích, tak hřib smrkový bude chutnat úplně stejně v Norsku, jako v Polsku, jako ve Finsku, jako tady v Čechách.
No počkejte, tak brambory, když se pěstují v Polsku, chutnají jinak než ty, co se pěstují v Česku. O jabkách bychom takhle mohli mluvit. To já vám nevěřím zase, že by obě ty chutě byly stejné.
U toho ovoce a zeleniny záleží na odrůdách, ale ten hřib je pořád hřib smrkový a tam skutečně nemá vliv ta půda. Může se vám někdy stát, že třeba u některých druhů suchohřibů, takzvaných třeba hřib plstnatý, pokud vyroste na hodně, hodně upalovém stanovišti a zasucha, tak může být hořký, ale to je spíše vliv těch vnějších jaksi okolností, ale u toho hřibu se ta chuť měnit nebude.
Vy jste říkala, že bude mrznout, může přejít houba mrazem. Skutečně neměli bychom už jít, bo vydrží ona vůbec tím tvarem a měli bychom ji pak vyhodit nebo nekonzumovat? Nebo...
Přemrzlé houby bychom rozhodně konzumovat neměli.
A jak to poznám?
Většinou třeba hřibovité houby jsou na průřezu takové vodnaté. Je tam vidět změna barvy v dužnině a měli bychom si uvědomit, že ta houba se vlastně skládá z bílkovin a po tom rozmražení se chová jako maso. To znamená, začíná tam docházet k rozkladu těch bílkovin. A požití takto jako znehodnocených hub by nám mohlo způsobit i poměrně vážné zažívací obtíže. A o to přece jenom nikdo z nás nestojí. Jsou druhy, kterým ty první mrazíky tolik nevadí. Jsou to třeba rozhodně hlíva ústřičná, kterou můžeme sbírat i v zimě, nebo penízovka sametonohá, což jsou zimní houby rostoucí i v tomto období, ale u hřibovitých hub bychom rozhodně konzumace přemrzlých plodnic se měli vyvarovat.
Dají se zamrazit? Jako konzervace?
No, určitě se dají zamrazit, ale je to něco jiného, než když zmrznou a rozmrznou v přírodě, protože tam to může k tomu vlastně docházet opakovaně a už tam začíná probíhat ten rozklad. Kdežto když my si houby konzervujeme tím zamražením, tak je okamžitě po sběru vlastně dáme zamrazit, buď je teplně upravíme, někdo teplně neupravuje a potom vlastně hned po vyjmutí z toho mrazáku je zase upravíme dál a vlastně nedochází tam k tomu opakovanému zmrznutí a rozmrznutí.
Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu, takže se budeme ptát i po písničce a máte-li jakýkoliv dotaz, můžete nám i zavolat.
Bye.
Tereza Tejklová, inženýr Josef Vlášek, hosty naší dnešní radioporadny. My jsme říkali, abyste nám zatelefonovali, jeden dotaz už tam máme. Dobrý den.
Dobrý den.
Halo, halo. Tak, posluchač se nám ztratil.
No,
povídejte.
Já jsem tam volala, nechci dotaz. Já jsem chtěla, pane řediteli, jenom, jestli můžu na vteřinu, ale mimo vysílání.
Určitě, velmi rád, tak přece na houby nechcete se něco zeptat, když už jste se dovolala? Tak ne.
No, dotaz nechci, chci s vámi hovořit jenom na vteřinu.
Určitě nebudu... potom. Takže ano. Určitě ano, zavolejte, není vůbec problém, po vysílání po 12. hodině. Tak, mějte se hezky a naslyšenou.
Tak, dotazy na pana ředitele po 12. hodině, dotazy do mykologické poradny.
Hlavně ne na houby, já tedy houbám rozumím jako naše kolegyně, které nás otrávily svými třepenitkami.
Já jsem představila i inženýra Josefa Vláška, protože my jsme chtěli mluvit i o tom, jak se vlastně chovat v lese. Vy jste odborník přes myslivost, v současné době vidíme všude ty srny, bažanty při silnicích a tak dále. Chováme se podle vašich představ, pane inženýre?
Já odpovím velmi šalamounsky. Chovejte se jako doma. Co nemáte sami rádi, tak nedělejte ani v tom lese. V lese žije zvěř, která les je jejím domovem a samozřejmě příliš hluční návštěvníci, kteří nejsou neukáznění, nepoužívají ty veřejné cesty, jezdí i na kolách někde po porostech, motocyklisté, dokonce čtyřkolkáři a podobně, neukáznění vanitelé psů, kteří nechávají své miláčky běhat prostě na volno a prohánějí tu zvěř po lese, to není návštěvník, se kterého bychom měli velkou radost. Samozřejmě dalším nešvarem je to, že se, jak jsem to uvedl, chovejte se jako doma. Jistě, když doma dojíte nedělní oběd, nevyhodíte talíř z okna na dvorek, ale patřičným způsobem se o něj postaráte a pokud si vezmete do lesa svačinu, tak ten obal, v kterým jste tu svačinu přinesli, si také prosím vás odneste domů, protože my prostě ta zvěř si nezaslouží to, aby se potom prostě pošlapovala někde v nějakých skleněných odpadcích, případně i jiných umělohmotných záležitostech, které se jim dokážou prostě namotat i na ty spárky těch nohou, těch běhů, případně na paroží a podobně, protože těch špatných příkladů a odstrašujících prostě, kdy potom ta zvěř uhyne, je poměrně hodně.
Takhle odstraňovala maminka spala, říkala, byla v ložnici a najednou takhle to cvak. Cvak, teď se podívala z okna pod lucernou, ježek šlápl do konzervy a nemohl vytáhnout packu, tak v noci v noční košili vysvobozovala ježka. Pane inženýre, dobře, vy nás nabádáte, nás lidi, abychom zvířátku neškodili, ale udělejte si v lese pořádek sám, protože můžete mi vysvětlit, proč vaše kuny lesní bydlí permanentně u mě na půdě a škodí tam, jako škodili by si snad doma někde ve skalách nebo v lesích a proč jako u mě, tak si je napomeňte, když už napomínáte nás lidi.
No, zvolil jste zrovna takový druh zvířátka, které skutečně může činit problémy, zejména chatařům, chalupářům, ale i obyvatelům tady vesnic. Kuna samozřejmě jako i některé další druhy zvěře využívá to, co jim my lidé předkládáme. Takže pro takovou kunu samozřejmě pochoutkou, vajíčko.
Tedy promiňte mi, že vám do toho skáču, ale já opravdu nelákám na půdu kuny na vajíčka, ale jim chutnají kabely od aut, jim chutná izolace střešní a tak podobně. Tak nám poraďte, když je ta poradná, protože zkoušeli se vlasy, elektronické odpuzovače, lví, tygří trus a tak dále. Prosím vás, nic na ty vaše svěřence nefunguje. Tak co nám poradíte?
No, toto je skutečně velmi zapeklitá otázka, protože skoro bych šalmonsky opět chtěl odpovědět, tady je každá rada drahá, protože ne, každá kuna prostě preferuje určitý druh potravy. Pro mnohé bude zajímavostí, že třeba kuna velmi ráda vyhledává bobule hroznového vína a vůbec peckovité ovoce, což samozřejmě potom můžeme diagnostikovat prostě v trusu, ale jinak tedy zpátky k té otázce. Optimální a snad asi jediný účinný způsob je odchyt do nějakého truhlíku nebo do nějakého prostě lapacího zařízení s tím, že to tu kunu neusmrtí. A potom je to otázka, jak daleko od svého obydlí tuhle tu nezvanou návštěvnici odvést, aby se vám nevrátila zpátky.
Teď tak, tady paní inženýrka Neznajová, která tady s námi je, ale ta doporučuje, pořiďte si psa, Pavle.
No tak to pardon, tedy já vám řeknu jednu věc. My dva dobrmany kolem baráku, kočky.
Stejně nic.
Kuna na půdě, stálý návštěvník, pak tam za ní jezdí příbuzní jak z východního Slovenska s prominutím. A když to vezmu, tak takové ty rady, dejte tam ten tygří trus nebo něco, tak já jsem, ne tedy tygří, to mi zase bylo žinantně, do zoo vzal jsem psí, sezbíral jsem po celé zahradě a udělal jsem v místě, protože ona chodila po okapu, přesně na zdi, tam pacičky otisknuté, tak jsem kolem toho udělal půl kruh. Jo, psí, tohle. Druhý den jsme přijeli, manželka u toho stála, ta se mohla uchechtat, protože tam bylo psí, kuní, psí a psí. Takže nefunguje vůbec nic na potvory.
Tak si jich zkus ochočit, no.
Já jsem říkal, já bych jim kupoval i granule, jen ať chodí, no. Já je budu krmit, ale ať mi nelezou po půdě, ať mi tam v noci nehrají kuželky, nebo co tam dělají.
Tak, já se zeptám ještě na jednu věc, jak pokud potkáme divočáka, jak se zachovat, protože říká se, že se letos přemnožili.
No, tak staví černé zvěře neboli divočáků jsou skutečně nebývalé vysoké. Jak se zachovat? V lese je to relativně jednoduché. Tady zase naopak není to o tom, abych vás nabádal k nějaké přílišné hlučnosti, ale prostě v obecné rovině ta zvěř je přirozeně plachá, takže to setkání s člověkem se spíš vyhýbivá, čili chovejte se úplně normálně, občas můžete zakašlat a podobně, aby ta zvěř měla nějakou unikovou možnost a prostě tomu setkání už se vyhnula. Samozřejmě problém je, pokud je to teda v době teda, kdy samice od prasete divokého je bachyně a když má prostě mláďata, selata, tak prostě pečuje o ně, tak tam samozřejmě potom může nastat určitá kolizní situace, třeba při sběru borůvek a podobně a v případě teda zranění toho divočáka, to znamená při lovu, prostě který nebyl úplně úspěšný, to znamená, že došlo k postřelení, tak takový kus může být velmi, velmi nebezpečný. Čili i v tom lese je potřeba se chovat obezřetně z pohledu teda toho kontaktu s eventuálním možným kontaktem s černou zvěří.
A takový ten únik na stromy, ten doporučíte?
No.
Doporučit ano. Realizace bude horší.
Sami posluchači slyší prostě úsměv a smích, tak samozřejmě jako kdo je natolik bystrý a mrštný, že by dokázal hbitě vyšplhat mimo teda dosah těch špičáků kančí zvěře, tak toho bych teda rád chtěl vidět. Ten.
Vidím, dobře, kance, takže už ne, jsem no, na špičce smrku, okamžitě tam. Ale pozor, zase na druhou stranu člověk, ono se říká, když je člověk v úzkých,
zvládne
tak
mnoho.
Dokáže neuvěřitelné věci. Já si myslím, že kdybychom viděli ty neuvěřitelné kančí zuby, že bychom asi na tom stromě byli bez ohledu na tu metrák živé váhy. Já si myslím, že by to šlo dobře. Sam. Lado, co kdybychom se na ten další vstup relativně poslední přesunuli ven zase?
No já si myslím, že protože tam jsou ty košíky vysázené, takže se podíváme, co v nich je a Tereza Pejklová vyhodnotí letošní houbařské úlovky. Soldiers in a row. Oh no.
ever dream of me? Do you ever see the letters that I write? When you look out through the wild, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, and if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side of any given life and time. Counting tempting soldiers in their row.
Poradna Českého rozhlasu Hradec Králové. Tereza Tejklová už tu okukuje, kolik 6 košíčků tu máme naplněných houbami, což tedy velmi těší, protože my jsme si mysleli, Terezo, že dnes tu nebude vůbec nic. Vy jste se předzásobila, vy jste přinesla úlovky, které jste našla už včera.
Ty tvé hnojníky tady jsou úplně černé.
Je to i můj hnojník.
Ano. Já jsem přinesla v krabičce houbičky, které nám včera přinesli návštěvníci mykologické poradny.
Pojďme tam, podívejme se tam.
Právě teď jsme si tady ukazovali tuhle tu poměrně nebezpečnou bedlu ostrošupinou, která nepozornému může třeba připomínat tu Václavku. Je to houba taková hnědě zbarvená s šupinami. Ta je nebezpečná v tom, že v určitých případech může dojít až k úmrtí po požití. No pak tam jsou samozřejmě Václavky, jako v každém tady košíčku, stejně tak i třepenítky svazčité.
To jsou tyhle, ty třepenítky, to jsou takové ty žluté ne, ve svazcích?
Ne, máte šupinovku kostrbatou, ale ta třepenítka je hned tamhle pod tím kapradinovým listem. Aha.
Tadle taky ne. Ne. Tak kde tady, máme?
Tady,
aha,
máme.
A ona je podobná tady tem.
Pane ředitel má další evergreen teď podzimních lesů je to lištička pomerančová, kterou si lidé pletou s liškou obecnou, která je velice chutná, dobrá houba. Oproti tomu lištička už není doporučovaná ke konzumaci a kvalitou rozhodně nevyniká.
Teda vám řeknu, já tady nepoznám vůbec nic. Já bych tady z těch hub nevzal vůbec nic.
Tohle je krása.
To jsou zase ty třepenitky svastříte.
A to jsou malinké.
No, to jsou mladé plodnice.
To bylo krásné. Ta je krásná. Tu bych si dala.
Ještě se mrkneme na tuhle.
Tohle je zajímavá houba, jmenuje se šupinovka zhoubná a roste na pařezech nebo řezných plochách topolů. Výhradně teda topolů. A ty plodnice můžou být obrovské. Až třeba 20-25 cm v klobouku průměr.
Tak pozor, už jenom ten název zhoubná, ale pozor, Lado, evergreen, klasika, babka.
No, ten přinesla paní inženýrka Neznajová. To je asi jediná, která našla právě takové ty babky a případné podůbáky.
Ovšem, já musím s panem ředitelem nesouhlasit. Není to žádná babka, ale je to hřib smrkový.
Ale neotrávil bych se na rozdíl od těch třepenitek a zhoubných hub.
Hřib smrkový je výborná jedlá houba, notoricky známá.
Je trošku unavená, tak proto ta záměna.
Paní inženýrko, co tam ještě máte? Vy jste nám také přinesla ten košíček svůj, pojďte se pochlubit, protože já si myslím, že vy máte bohaté úlovky.
No, jsou to zase houby, které rostou třeba na tom strouchnivělém dřevě, jako nějaký choroš, nebo tato houba, kterou jsem si právě donesla do poradny, abych se dozvěděla, jak se jmenuje, protože u nás v lesích tato houba roste běžně a přiznám se, nejsem úplně mykolog, takže...
Je to čechratka černohuňatá, která z vrchu má stejnou barvu jako třeba hřib hnědý. A často můžete jít v lese a nacházet je otočené právě, protože posluchač nebo návštěvník lesa si je může splést s tím hnědým hřibem. Ale ve chvíli, kdy otočí, tak vlastně spatří lupeny a poněkud se zalekne. Ta houba je velice dobře poznatelná jednak tou hnědou barvou kloupouku a jednak, když se podíváme na tu nožičku, ona je opravdu taková plstnatě šupinatá.
Tak milé lesní žínky, ta naše poradna se chýlí úplně ke konci. Nechme už houby houbami, kdo si neví rady, tak raději, ať zavítá stejně jako my do poradny. Poslední rada závěrem, pokud začnou růst. Jak bychom je vlastně měli sbírat? Protože někdo řekne vytočit, někdo řekne normálně vyjmout nebo uříznout přímo u země. Tak jaká je ta správná houbařská rada?
Houbu bychom vždycky měli vyjmout celou, protože často se právě na nejspodnější části třeně nachází určovací znaky. A teď se nám třeba stalo, protože poradna samozřejmě funguje i na médiu dnešní doby Facebooku, byla tam fotografie muchomůrky zelené, která byla okrájena. Ale protože odborník už má ty houby takzvaně nakoukané a pozná je třeba i bez těch úplně základních znaků, tak jsme odhalili, že se skutečně jedná o muchomůrku zelenou. A právě protože tam chyběla ta spodní část, tak to tazateli vůbec nepřipadalo, jako že by to mohlo něco takového být. Ale samozřejmě, pokud si lidi nejsou jistý, rozhodně by měli přijít do poradny. V Hradci máme každé pondělí od 4 do 6 v budově Gajerových kasáren v muzeu.
Ano. Tak vážení přátelé, to je úplně všechno pro dnešní
úplně
den.
Ne, ještě bychom měli dát věnovat ty atlasy, Pavle.
Ty atlasy,
hub, protože my sice jsme tady, ale v kavárně nebo v restauraci ve Zděné Boudě už sedí pan Beneš z Pouchova, paní Linhartová, paní Svobodová, které tedy přinesli, kteří přinesli houby, ale pan Beneš ne, ten se přišel jen podívat, takže i to se cení. Ten se neodvážil ve svých 83 letech vydat do lesa. Takže děkujeme za to, že jste přišli. Tyto tři jsme tedy ocenili, odměnili. No a vy ostatní budete mít šanci, pokud pošlete ještě nějakou tu fotografii do našeho studia, protože už se nám tam krásně množí. Máme připravené další knížky, které vám věnujeme před 16. hodinou.
V rádiu se nám mezi tím, co jsme tady krásně množí, tak Lada Klokočníková a Pavel Kudrna se s vámi rozloučí poslední radou, poslední informací. Všechny houby jsou jedlé. Nezapomeňte některé pouze jednou. Mějte se moc hezky a
mějte se
krásně.
A děkujeme našim hostům. Naschledanou.
Naschledanou.
Pár dnů měl jsem tu dívku a nemám. Náhle mi schází a já ji teď hledám. Kdo z vás náhodou, kdo ji potká tou lavou, platí prosím slůvkem, neříká, že rád jí mám. Já dnes večer jsem doma a čekám, žádný důvod, jen nejdu dnes nikam a všem návštěvám prostě říkám, chci být sám, i pár věrných přátel odmítám a zamykám, zamykám. To musím zvládnout sám, na to snad sílu mám, na dveře nápis dám, to musím zvládnout sám, to musím zvládnout. Já prošel jsem město, známá místa, a zbylo jen gesto, že nic nevzdávám, pomoc žádnou nežádám, až ji jednou potkám, zamávám a zašeptám, zašeptám. To musím zvládnout sám, to snad sílu mám, na dveře nápis dám, to musím zvládnout sám, to musím zvládnout sám, v písní stále mám, ta věrná zůstává, to musím zvládnout sám, v písní stále mám, ta věrná zůstává.